อย่าวางเพลิงผู้ทำไฟไม่ป่าแล้วออกล่าตอนเหยื่อหนีตายหลายครั้งที่ภัยธรรมชาติอย่างไฟป่ามักเกิดจากธรรมชาติลงโทษและบ่อยครั้งก็มักเกิดจากความละเลยของมนุษย์แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่เกิดจากสัตว์บางชนิดที่ใช้ไฟเป็นส่วนหนึ่งในการล่าโดยเฉพาะประเทศที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งอย่างออสเตรเลียเนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่ของเหยี่ยวชนิดหนึ่งซึ่งได้รับฉายาว่าเหยี่ยววางเพลิงเลยทีเดียวเครดิตรูปภาพจาก fit.orgเหยี่ยววางเพลิงหรือไฟฮอกเหยี่ยวนักล่าที่ใช้ไฟในการล่าเหยื่อจริงๆซึ่งเรื่องราวการล่าเหยื่ออันประหลาดนี้บอกเล่าโดยชาวอะบอริจินซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียพวกเขาเล่าว่าไม่ได้มีแต่ไฟฮอกเท่านั้นที่ออกล่าโดยใช้ไฟแต่ยังมีเหยี่ยวชนิดอื่นๆอีกเช่นเหยี่ยวสีน้ำตาลบราวน์แฟลคอนเหยี่ยวดำแบล็คคิดและเหยี่ยวผิวปากวิสลิงคิดแล้วพวกมันใช้ไฟในการล่าอย่างไรล่ะชาวอบอริจินเล่าว่าพวกมันจะคาบกิ่งไม้ที่ติดไฟบ้างแล้วนำไปปล่อยในบริเวณที่ยังไม่ติดไฟเพื่อให้ไฟลุกโชนขึ้นมาบางครั้งเหยี่ยวพวกนี้สามารถบินไปได้ไกลจากกองไฟกว่า50เมตรเลยทีเดียวซึ่งการทำให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่ทำให้สัตว์นานาชนิดตื่นตระหนกแล้ววินาทีนั้นแหละที่การล่าของจริงจะเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นแมลงกิ้งก่าหรืองูตัวเล็กๆนอกจากจะทำให้พวกมันเปิดโอกาสในการล่ามากขึ้นแล้วสัตว์หลายชนิดยังไม่ทันระวังตัวจากนักล่าในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยนักวิจัยได้เข้ามาศึกษาพฤติกรรมของเหยี่ยววางเพลิงพบว่าด้วยความที่พวกมันมีจงอยปากที่แข็งและหนารวมถึงกรงเล็บที่แข็งแรงทำให้พวกมันสามารถคาบหรือจิกกิ้งไม้ติดไฟได้นอกจากนี้ยังพบว่าการเผาปากของเหยี่ยวพวกนี้ยังทราบถึงการเปลี่ยนพื้นที่หากินด้วยเนื่องจากกองไฟเป็นจุดที่ดึงดูดนักล่าหลายชนิดเข้ามารวมตัวกันจึงอาจทำให้เหยื่อไม่เพียงพอได้ทั้งนี้แม้พวกมันเรียนรู้ที่จะใช้ไฟแต่ก็เป็นเพียงใช้ในการล่าเหยื่อเท่านั้นและยังไม่เกิดอันตรายจนกลายเป็นภัยธรรมชาติใหญ่โตก็ถือว่าโอเคแต่เมื่อไหร่ที่การวางเพลิงของพวกมันคุกคามมาถึงมนุษย์แล้วล่ะก็เราคงต้องเตรียมตัวเดือดร้อนกันได้เลยอ้างอิงซีเอาซอยแบไตบัสกีลาสุขภาพข่าวฮือฮาเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่3สิงหาคม2021เฮนรี่โรเบิร์ตเพียสตำนานโอลิมปิกสุภาพบุรุษผู้หยุดเรือให้ฝูงเป็ดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด